Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai otro daļu no manas sarunas ar laikraksta Novaja Gazeta žurnālisti Irinu Tumakovu. 2022. gada martā laikraksts savu darbību pamatā pārcēla uz Rīgu, pārtopot par Novaja Gazeta Evropa. Tomēr niecīgā tirāžā un apejot daudzus aizliegumus, turpina iznākt arī laikraksta Krievijas versija, kurā kā reportiere strādā Irīna. Viņa daudz un pastāvīgi pārvietojas pa Krievijas provinci un attiecīgi labi pārzina tās noskaņojumus un tendences. Mūsu sarunas pirmajā pusē, kas izskanēja ēterā pagājušo ceturtdien, 27. jūnijā, pievērsāmies faktoriem, kuri varētu noteikt esošā režīma saglabāšanos ilgākā perspektīvā. Šodien savukārt paraudzīsimies uz citiem iespējamajiem Krievijas attīstības scenārijiem un argumentiem par vai pret to iespējamību. Ir izskanējuši pieņēmumi, tā skaitā šajā programmā, ka šis karš Krievijai tomēr varētu izvērsties par kaut ko līdzīgu tam, kāds Afganistānas karš bija Padomju Savienībai. Tas ir, ka tas viss tomēr novedīs pie šīs valsts sabrukuma, sadalīšanās daļās. Otrais scenārijs – juku laiki.
Другая совершенно экономика, абсолютно другая. Люди, которых сейчас российский народ проклинает последними словами, то есть люди, которые проводили экономические реформы в 90-х, в общем, эту экономику создали, мы только сейчас понимаем, насколько хорошо они сделали свою работу.
Šī ir pavisam cita ekonomika, pilnīgi cita. Un tie cilvēki, kurus Krievu tauta tagad lāda pēdējiem vārdiem, proti tie, kuri 90. gados veica ekonomiskās reformas un vispār radīja šo ekonomiku, mēs tikai tagad saprotam, cik labi viņi padarīja savu darbu. Šī ir īsta tirgus ekonomika, kas, kā izrādās, darbojas lieliski. To mēģina kaut kā samežģīt, pārtaisīt par kara ekonomiku. Varbūt viņiem pat izdosies, un tad varbūt notiks tas, par ko jūs runājat. Bet pagaidām es neredzu, ka tas notiktu. Nevar gan teikt, ka viņiem tur viss ir labi. Ir daudz visādu biedējošu signālu, par kuriem runā ekonomisti, bet viņi par tiem runā jau 2,5 gadus. Tomēr viss joprojām šā vai tā darbojas. Tā, kā notika 80. gados, kad pazuda pārtika, tā tagad nenotiks. Bija iespēja, ka ekonomika sabruks tāpēc, ka no tās aizbēgs nauda. Bet pirmkārt, jau no pirmajām kara dienām Centrālās bankas vadītāja Nabi Uļina veica ļoti pareizus pasākumus, lai tas nenotiktu. Bet lielākais nopelns šeit, piedodiet, ir Savienotajām valstīm un Eiropas Savienībai. Varu tikai atkārtoties, rietumi izdarīja visu, lai novērstu naudas aizplūšanu no Krievijas. Pastāvēja iespēja, ka no Krievijas aizbēgs profesionāļi, taču prakse rāda, ka šie speciālisti nevar atrast darbu citās zemēs. Katrā ziņā Eiropas valstīs darbu atrast ir grūti. Un man tā ir mīkla, kāpēc? Jo šie cilvēki varētu dot labumu jūsu valstīm. Viņi šeit cenšas maksāt nodokļus, viņi vēlas to darīt. Tie nav liekēži, kur ierodas pēc pabalstiem. Zināma smadzeņu aizplūšana no Krievijas turpinās, bet tādā mazā straumītē. Tās pašnāvnieciskās darbības, kuras veids Krievija, pie kaut kā var novest, bet ne pie jauna 1991. gada. Tās tendences, kādas pastāvēja Padomju Savienībā, kad šīs tā saucamās brālīgās republikas visus tos gadus, kurus tās ir kā draudzīgi un mierīgi dzīvoja vienā Padomju Savienības ģimenē, faktiski skatījās pa kreisi. Un tik līdz radās iespēja tās vienkārši spurdza prom, ka papēži vien zibēja. Tagad nekas tāds nenotiek.
Viens no iemesliem ir tas, ka Padomju republikām jau līdz Savienības sabrukumam bija daudz vairāk valstisku atribūtu. Tās visas bija vairāk vai mazāk pilnvērtīgas nācijas. Par tādām šodienas Krievijā laikam gan var runāt tikai atsevišķos gadījumos. Tomēr runa ir par to, ka Maskava atņem reģioniem to resursus un atpakaļ atdod vien tik, cik uzskata par nepieciešamu. Un tas varētu kļūt par centrbēdzes faktoru. Jo jaunākie zināmie separātisma gadījumi Eiropā ir lielā mērā saistīti ar ekonomiskiem motīviem. Teiksim, Katalonija uzskata, ka pārējā Spānija dzīvo uz tās rēķina. Flandrija, Beļģijas holandiešu daļa, uzskata, ka Valonija, kur tradicionāli pie varas ir socialisti, lekni dzīvo uz strādīgo ziemeļnieku rēķina. Vai tīri ekonomiski motīvi var radīt centrbēdzes tendences?
Если посмотреть, какие регионы действительно богатые и могли бы сказать, а что это мы вам столько даем, а ну-ка давайте нам все наше обратно. Они малонаселенные, трудные климатически, ну разные у них есть сложности.
Pirmkārt, ja paskatās, kuri reģioni ir patiešām bagāti un varētu teikt, kāpēc mēs jums tik daudz dodam, atdodiet mums visu, kas ir mūsu. Tie ir lielākoties maz apdzīvoti reģioni ar sarežģītiem klimatiskiem apstākļiem. Tiem pastāvīgi ir dažādas grūtības. Turienes cilvēki nebūs tie, kas sacelsies. Tas pirmkārt. Šai ziņā gan būtu jāprunājas ar ekonomistiem. Es varu arī kļūdīties. Bet ievērojiet, Putins ir dzimis 1952. gadā. Respektīvi, viņš labi pazīst Padomju Savienību, ir tajā dzīvojis, to vērojis. Kaut ko viņiem mācīja arī tajā Valsts drošības komitejas skolā. Protams, viņš, domājams, ir tumšs cilvēks, bet noteikti ne dumšs. Un daudzas no tām kļūdām, kādas pieļāva padomija, viņš, kā redzams, neatkārto. Es nesaku, ka nevienu neatkārto, bet daudzas nē. Reģioniem neatkarību viņš atņēma jau sen. Patiesībā tas bija viņa otrais solis pēc nākšanas pie varas, tūlīt pēc tam, kad viņš bija sācis iznīcināt presi. 2004. gada teroristu uzbrukums Beslanā tika izmantots kā iegansts, lai atceltu gubernatoru vēlēšanas, kaut kāda tieša sakara starp vienu un otru nebija. Tāpēc nav īsti tādu reģionu, kas būtu gatavi teikt, mēs esam bagāti, mēs varam iztikt bez jums uzredzēšanos. Varbūt vienīgi Tatarstāna, bet man šķiet, ka arī tā gan pamēģināja, bet tagad ir pārdomājusi.
Kad говорят про предстоящий развал России, я не вижу тех швов, по которым она может развалиться. Их нет просто.
Godīgi sakot, kad kāds runā par gaidāmo Krievijas izjukšanu, es neredzu tās šuvas, pa kurām tā varētu izjukt. Tādu vienkārši nav. Reģioni ir vainu ļoti atkarīgi no centra un tad nav jēga sadalīties, vai arī tie ir pietiekami pasīvi, lai tur nebūtu tādu noskaņojumu. Kaut ko varēja sagaidīt, teiksim, no Habarovskas apgabala, kur notika protesti, jo viņiem atņēma viņu iemīļoto gubernatoru. Ko tādu vispār neviens nebija gaidījis. Bet nekas ātri tur visu nokārtoja, kur vajag skrūvis piegrieza, pievilka, viss darbojas kā iepriekš. Visi ir pievērušies. Tā šodienas Krievijas represīvā mašīna ir daudz efektīvāka nekā padomju. Pagaidām gan tā vēl nav tik skarba, proti vēl nav 10 000 miljonu represēto, par ko viņiem, protams, liels paldies. Bet pirmkārt, tas viss var būt vēl ir priekšā. Un otrkārt, Viss šis ir daudz efektīvāks, daudz precīzāk mērķēts. Ir jau arī citi laiki, citas iespējas, informācijas laikmets, video novērošanas kameras. Tas viss darbojas pietiekami labi, lai nekas nesabruktu. Gadījumam, ja kaut kur kaut kas sāks jukt, ir parlaments, kas īstajā brīdī ātri pieņems nepieciešamo likumu un vēl kaut kādas darbības tiks atzītas par kriminālu noziegumu.
Kā ir ar paša Puķina esamības vai neesamības faktoru? Varbūt neproducēsim gluži daudziem zināmo Soloveja kungu, kurš apgalvo, ka Putins jau kādu pusgadu atrodas ledusskapī. Tomēr, cik šīs varas stabilitātei ir svarīgs pats Vladimirs Putins?
Мне кажется, что важен не столько вот лично Путин, вот как Путин, а важно то, что он очень популярен. За него реально голосуют. Да, конечно, не 87,7, но процентов 60 за него бы проголосовало, я думаю, реально.
Man šķiet, ka nav tik svarīgs Putins kā tāds, kā persona, bet svarīgi ir tas, ka viņš ir ļoti populārs. Proti par viņu reāli balso. Protams, ne jau 87,7%, bet 60% es domāju gan. Es nezinu, kāpēc viņiem tur vajadzēja vēl piemest klātos procentus, bet tā ir viņa darīšana. Un pārējai elitei Putins ir cilvēks, kurš vienmēr var teikt, tauta ir ar mani, cilvēki ir par mani, un vispār jau viņam būs taisnība. Un ja jūs runāsiet ar cilvēkiem Krievijā, tad viņi teiks, ka gubernators ir maita, visi deputāti vispār pēdīgie mērgļi, uzskaitīs visus, kurus zina pēc vārda, pastāstīs, kādi viņi ir draņķi, bet Vladimirs Vladimirovičs viņam paldies.
Raskaš, kakie cigādi, vod Vladimir Vladimirovičs, spasība jums.
Bet ja nu Puķins patiešām nonāk ledus skapī, nav jau nekāds zaļais jauneklis. Kāda ir iespēja, ka tas noved pie asiņainas varas dalīšanas, nu un tā tālāk?
Если мы верим профессору Соловью и предполагаем, что вне холодильника двойник, то разницы вообще никакой. Ну какая разница, как называется эта фигура? Ее можно назвать Путин, можно назвать Сидоров.
Ja mēs ticam profesoram Solovejam un pieņemam, ka ārpus leduskapja šobrīd jau uzturas dubultnieks, tad vispār nav nekādas starpības. Kāda atšķirība, kā sauc šo figūru? Var saukt viņu par Putinu, var saukt par Sidorovu. Ja šīs figūras spēks ir tieši tajā, ka cilvēki ir par viņu, tad viņi būs arī par Sidorovu. Ja vien viņu, sacīsim, kā nākas viņiem pasniegs. Tik tāli, ja ir runa par dubultnieku. Cits variants ir pēctecis. Atcerieties 2008. gada vēlēšanas Krievijā. Viņi pateica Medveģevs. Un ļaudis ātri ar sparu nobalsoja par Medveģevu. Bija Jeļcins. Viņš nosauca savu pēcteci. Visa gigantiskā mašīna sāka darboties, lai tauta pēctecu iemīlētu. Un iemīlēja, starp citu, no visas sirds.
Narod priemnika paļubil. Paļubil, mežu pročiem, visiem sirdsam.
Nu da. Jā, atkal jau, lai pārmaiņu nebūtu, vai ne?
Viņi to sauc par stabilitāti un pārmantojamību.
Kā tur nu bija? Iemetīs sprunguli varžu dīķī un pateiks, šis tagad būs pār jums valdnieks, un tā arī būs labi.
Ja bājos, što v bolšinstve slučajev da, pričom mne kažется, što eto daže uže ne televizor. Televizor eto, konečno, užasnyj faktor, no... Даже если его сейчас отключить, то всю ту же информацию люди найдут в интернете. Вот на Ютубе они найдут себе еще похуже, чем Скобеева.
Baidos, ka vairumā gadījumu tā būs. Turklāt man šķiet, ka tas vairs nav pat televizors. Televizors, protams, ir šausmīgs faktors, taču pat tad, ja to tagad atslēgs, cilvēki internetā atradīs visu to pašu informāciju. Vietnē YouTube viņi atradīs vēl sliktākas lietas nekā Skabejeva. Un ja viņiem gan tur, gan vajadzīgajos Telegram kanālos stāstīs, ka lūk bija Putins un tagad ir Sidorovs, balsosim visi par Sidorovu, tad, ja Sidorovs, tad Sidorovs.
Pēdējais scenārijs, kuram mēs pietuvojamies, ir iespējamo pozitīvo pārmaiņu scenārijs. Gandrīz jau šķiet, ka te īsti pat nav ko runāt. Trešais scenārijs. Oda priekam pār Gulbju ezeru.
Вы знаете, если бы моих сверстников в 83-м году спросили о позитивных переменах, они бы тоже сказали, что не о чем говорить, но потом наступил 85-й.
Ziniet, ja maniem vienaudžiem 1983. gadā jautātu par iespējamām pozitīvām pārmaiņām, viņi arī teiktu, ka nav par ko runāt. Bet tad nāca 1985. gads. Tāpēc es nezinu, varbūt. Galu galā redziet, tad jau arī bija šie nāvīgi nogurušie padomi cilvēki, kuriem visā visumā arī viss bija pie kājas. Mēs tagad atceramies tās demonstrācijas par perestroiku. 1991. gada norises rindas pie kioskiem pēc žurnāla Oguņok. Bet tie, ja tā padomā, arī bija vien daži no visas masas. Šo cilvēku bija diezgan nedaudz. Es atceros, kā brīvdomīgā, atraisītā inteliģence Kodola fizikas institūtā, kur strādāja mans tētis, kā viņi uzņēma perestroiku. Un kā vēlāk, burtiski pēc gada, tiem pašiem cilvēkiem jau atkal bija pie kājas. Tas ir viņiem iepatikās kaut kāda šī kustība, bet tādu, kas bija gatavi par to cīnīties un atbalstīt, bija diezgan maz. Tomēr tas izdevās, dažas izmaiņas iestājās. Varbūt šim cilvēku inertumam var izrādīties pozitīva loma, iedomājieties kādu fantastisku scenāriju. Kā atnāk kāds nosacīts Sidorovs, sarīko puču, un cilvēki uz šo puču skatās televīzijā ar popkornu vai internetā ar popkornu. Un šim cilvēkam viss izdodas, nevis tāpēc, ka viņu atbalstīja pāris tūkstoši pasionāru cīnītāju, bet gan tāpēc, ka visiem pārējiem ir viena auga. Vai tā nevarētu būt?
Ne patamu, što его поддержали там 2000 пассионарных человек, а потому что всем остальным было вообще-то все равно. Может такое быть?
Patiesībā tā tas parasti arī notiek. Revolūcijas jau taisa daži procenti no kopējā iedzīvotāju skaita. Pats aktīvais kodols ir pavisam neliels, nu un tad to, kuri tiek ievilkti tālākajos notikumos, pilsoņu karos, to ir vairāk. Ja pareizi atceros, tad Krievijas pilsoņu karā, kas tiek uzskatīts par visaptverošu, baisu un asiņainu, aktīvi piedalījās kādi 8% no sabrukušās impērijas iedzīvotājiem. Lai kaut ko mainītu, ir jābūt aktīvam un pārliecinātam mazākumam. Bet vai mūsdienu Krievijā vispār ir šāds aktīvs un pārliecināts mazākums, kas būtu gatavs cīnīties par Krievijas atgriešanos rietumos, kas tad nozīmētu īstu demokratizāciju, pilsonisko institūciju veidošanu, vainīgo sodīšanu? Apmēram tā, kā tas bija Vācijā pēc nacistu perioda.
Gribu gan atgādināt, ka Vācija ar to nenodarbojās pati. To darīja valstis, kuras Vācija okupēja. Šeit mums tāds faktors nav paredzams.
Jā, diezin vai ir paredzams.
To касается людей, которые готовы этим заниматься, конечно, они есть. Конечно, и я бы не сказала, что это прямо горстка, что их мало.
Kas attiecas uz cilvēkiem, kas ir gatavi to darīt, protams, viņi pastāv. Un es neteiktu, ka tā ir tikai sauviņa, ka tādu ir maz, bet jūs viņus neredzat, jo tas ir bīstami, vai arī redzat, kad viņi jau atrodas cietumā vai ir nogalināti. Ja mēs runājam par līderiem, kuri patiešām varēja būt līderi, tad viņi abi tika nogalināti. 2015. gadā tika nogalināts Boris Ņemcovs. Bet 2024. gadā Aleksejs Navaļnijs. Ir cilvēki, kas varētu kļūt par līderiem, bet, diemžēl, viņi dažādu iemeslu dēļ atrodas ārzemēs. Viņi tur uzturas kopš 2022. gada un jau agrāk, vienkārši tāpēc, ka Krievijā dzīvot viņiem bija bīstami. Un es nezinu, kādas ir viņu izredzes, zinu tikai to, ka viņiem ir nepieciešamās spējas. Krievijā ir cilvēki, kuri, neskāpēc joprojām, nebaidās, ka tiks ieslodzīti un turpina kaut ko sacīt. Galu galā ir avīzes, kuras turpina iznākt, lai gan to mājas labs tiek bloķētas un katru dienu tām tiek piekarināts kāds jauns krimināls pants. Tas viss tur ir, bet es īsti nesaprotu, kur šai ziņā ir vista un kur ola. Jo, lai šie cilvēki izpaustos, ir kaut kā jāatslēdz viss šis milzīgais represīvais aparāts. Bet, lai atslēgtu šo milzīgo represīvo aparātu, kādam vispirms ir jāaiziet atklātībā ar šo prasību. Un es nezinu, kā tas var notikt. To droši vien zina politologi, kuri jums to visu pastāstīs ar vēstures piemēriem, ar politoloģiskiem skaidrojumiem. Es zinu tikai to, ka tie cilvēki pastāv un viņiem teorētiski var palīdzēt.
Kā? Iedot vīzu izbraukšanai?
Niet, eti ļudi kā krās dalžni imēt vāzmožnost nahadīt savu Rosiju. No, k sažalēņu, dļa zapada tie, kto nahodīt savu Rosiju, apriori vragi.
Nē, šiem cilvēkiem tieši vajadzētu būt iespējai uzturēties Krievijā. Bet, diemžēl, rietumiem tie, kas atrodas Krievijā, a priori ir ienaidnieki. Nu, savā ziņā. Ļaujiet man minēt vienu piemēru. Vakar mana Latvijas vīza tika pagarināta tikai uz pusgadu. Jautāju, kāpēc tā? Man atbildēja, tāpēc, ka es bieži braucot uz Krieviju. Bet es nevaru nebraukt uz Krieviju. Pretējā gadījumā, kā cilvēki Krievijā uzzinās par to, kas notiek šeit, un kā Eiropas valstis uzzinās par to, kas notiek Krievijā? Nu labi, aizveriet šo valsti pilnībā. Nelaidiet nevienu iekšā, nelaidiet nevienu ārā, un jūs par to zināsiet tik pat daudz, cik par Ziemeļkoreju. Tikai tā ir daudzreiz lielāka, un tai jau ir kodolieroči. Tāpēc nevajag visus Krievijā uztvert kā a priori ienaidniekus. Tur ir cilvēki, kuri ir ar jums. Viņi ir, kā saka, labā pusē, bet viņiem ir sasietas rokas.
Tāds lakmusa papīrs iespējamai Krievijas nākotnes demokrātijai ir jautājums par iespējamo modeli attiecību atjaunošanai ar pasauli un ar Ukrainu pašreizējā kara kontekstā. Tas nozīmētu visu okupēto teritoriju atdošanu, tas nozīmētu reparāciju izmaksu un tas nozīmētu konkrētus kara noziegumus izdarījušo personu izdošanu tiesai vai tiesāšanu uz vietas Krievijā, sākot ar ierindas karavīriem, kuri ir izvarojuši un nogalinājuši civiliedzīvotājus, un beidzot ar tiem, kuri deva noziedzīgas pavēles visaugstākajā līmenī. Cilvēkam ar šādu demokratizācijas un, tā teikt, Krievijas atgriešanas civilizēto valstu ierindā programmu, vai viņam ir jebkādas iespējas būt un palikt pie varas Krievijā?
Šādam cilvēkam ir izredzes palikt brīvībā tik ilgi, cik nepieciešams tuvākajai ekstrēmismu apkarošanas nodaļai, lai nokļūtu līdz viņa mājām.
Bet variantā, kad režīms ir sabrucis. Pie vāras ir nonācis nosacītais Sidorova kungs. Ja viņš deklarētu tādu programmu, vai viņam ir izredzes palikt pie vāras?
Значит, если вы спросите обычного российского человека, как он хочет жить, как там в Китае, в Иране или как в Германии, Франции, Латвии, он скажет, что как в Германии, Франции, Латвии.
Ja jūs pajautāsiet parastam Krievijas cilvēkam, kā viņš grib dzīvot, kā Ķīnā un Irānā vai kā Vācijā, Francijā, Latvijā, viņš teiks, ka kā Vācijā, Francijā, Latvijā. Ja jautāsiet viņam, vai viņš vēlas braukt ar ķīniešu Cherry vai kam tu to mašīnu sauc, vai arī ar Volkswagenu, tad viņš atbildēs kā ar Volkswagenu. Un tā tālāk. Šis ir vecais padomju stāsts, ka mēs ienīstam amerikāņus, mēs ienīstam visu amerikānisko, bet mēs mīlam amerikāņu džinsus un amerikāņu dolāru. Tāpēc, ja jūs teiksiet cilvēkam, ka rīt mūsu attiecības ar rietumiem tiks atjaunotas un viss būs tāpat kā iepriekš, tad viņi būs laimīgi, bet ir sabiedriskās domas aptaujas. Uz jautājumu, vai jūs vēlētos tūlīt izbeigt kara darbību, Manuprāt, kādi 70% aptaujāto atbild pozitīvi, bet uz jautājumu, vai jūs būtu tam gatavs, bet ar noteikumu, ka jādod teritorijas, es tagad neatceros skaitli, bet pozitīvi atbildējušo ir daudz mazāk. Tātad lielākā daļa krievu, viņi vēlas mieru, viņi vēlas, lai karš beidzas, lai viss būtu kā agrāk, vēlams, lai var vispār pilnībā aizmirst šos 2,5 gadus, it kā tas nekad nebūtu noticis, bet redz, teritorijas atdot mēs negribam.
Želētni vabši zabīti esi 2,5 gada, kak nebūla.
Nu, vod, teritoriju atdavāt mēs nehātīm. Abjēsnīt eto racionālni ja nemagu. Я думаю, что это тоже вопрос пропаганды, потому что в среднем российскому человеку по барабану, есть у него Запорожская область или нет.
Racionāli to izskaidrot es nespēju. Es domāju, ka tas ir arī propagandas jautājums, jo vidusmēra Krievijas cilvēkam ir piekāsti, ir vai nav viņam tas Zaporižas apgabals. Godīgi sakot, 2014. Gadā es nesapratu, kāpēc viņiem bija vajadzīga Krima. Kas viņiem traucēja tāpat turp braukt, cik uziet? Nu labi, kaut kādu iemeslu dēļ viņiem tā bija vajadzīga. Tātad, pirms tāds cilvēks, kurš nācis pie varas Krievijā tādā vai citādā ceļā, pirms viņš var īstenot šādu programmu, viņam ir jāpaskaidro ļaudīm. Cik lielā mērā viņam nav vajadzīgs Zaporižas apgabals. Bet tagad viņiem 2,5 gadus ir skaidrojuši, ka viņi bez tā Zaporižas apgabala nevar dzīvot. Teorētiski pārmaiņas uz labu tas varētu būt iespējams vienkārši tāpēc, ka visi grib mieru, visi grib dzīvot labi, bet lūk, praktiski, instrumentāli es nevaru iedomāties, kā tam vajadzētu notikt. Droši vien ir gudri cilvēki, kas var iedomāties. Iespējams, viņi tagad kaut ko dara lietas labā. Viņiem droši vien ir kaut kādas programmas. Man gribas ticēt, ka tādi cilvēki ir, un viņiem ir tādas programmas.
Nezinu gan. Ticēt, protams, nav aizliegts. Rezumējot mūsu sarunu, ja es jums jautātu, kāds ir jūsu priekšstats par to, kas notiks nākotnē? Kas būs ar Krieviju, raugoties no 3 mūsu iztirzāto variantu viedokļa?
Nu, v bližaišie godi, va vsakam slučaje, na protižēnī našai žizni, ja bājuši, to ničo harošo. Nu, prosto, zdarovie u Putina krepkaja, kak vyjasnilis. И вообще они там как-то все неплохо себя чувствуют.
Tuvākajos gados, katrā ziņā mūsu dzīves laikā, es baidos, ka nekas labs nebūs. Veselība Putinam, kā izrādās, ir laba. Vispār viņi visi tur kaut kā diezgan labi jūtas. Es neredzu viņos vēlmi kaut ko mainīt. Kad tagad saka, ka pēdējais Putina ultimāts, tas esot lūgums pēc sarunām, tad man tā nešķiet. Man šķiet, tas ir tāds kārtējais viņa stiķis. Baidos, ka bez kaut kādas ārējās iejaukšanās, ar ko var saprast jebko, patiešām jebko, bez kaut kādas ārējas palīdzības, labā spēkiem nekas nav iespējams. Nekas labs nav iespējams. Ar labā spēku palīdzību droši vien ir iespējams. Gal galā visi vēlas dzīvot mierā un visi vēlas dzīvot labi.
Все хотят жить в мире и все хотят жить хорошо.
Līdz ar to izskan mana saruna ar žurnālisti, laikraksta Novaja Gazeta Krievijas versijas reportieri Irinu Tumakovu. Uz redzēšanos citos mūsu cikla raidījumos.
Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 3 Latvijas Radio 1.